NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์ยินดีต้อนรับสู่รายการ S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอตอนที่5กันแล้วนะครับผมดร.นำชัยชีววิวัฒน์ครับขอสลับจากที่พูดเรื่องโควิดไป4ตอนแล้วนะครับเล่าเรื่องอย่างอื่นบ้างนะครับวันๆดูแต่ข่าวฟังแต่ข่าวเรื่องโควิดอาจจะเครียดกันได้นะครับวันนี้จะมาคุยให้ฟังเรื่องความทรงจำแต่เป็นความทรงจำประเภทพิเศษนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องอยากจำแต่กลับลืมเยอะไหมฮะผมเข้าใจว่าตั้งแต่เด็กเลยนะอ่านหนังสือเรียนหนังสือเนี่ยอยากจำได้แต่พอเข้าห้องสอบนี่ทำไมมันลืมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเรื่องอยากจำกับลืมสำหรับวัยรุ่นเนี่ยน่าจะแรงกว่าอีกหน่อยนะครับจำเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ก็ลืมอยากจะลืมคนรักเก่าที่เลิกกันไปแต่ก็ยังจำได้ไม่เลิกอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่เคสที่ผมจะเล่าวันนี้เป็นความจำแบบประหลาดนิดนึงมันมีทฤษฎีอยู่นะครับเรียกว่ามีความจำแบบ flash bulb memory หรือความทรงจำแบบหลอดไฟ flash นะครับคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยความทรงจำคนเราเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งนี่เรียกว่าเป็น short term memory เป็นความทรงจำระยะสั้นอย่างเช่นคุยโทรศัพท์กันเนี่ยกับคนที่เพิ่งรู้จักแล้วขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อเอาไว้ติดต่อข่าวต่อไปเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราจะจำได้สักพักหนึ่งแล้วพอเราจดปุ๊บก็มันจะเริ่มลืมเลยนะฮะเราจะลืมง่ายมากพวกนี้เป็น short term memory เพราะว่าสมองเราเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะจำมันเอาไว้นานๆคือจำเอาไว้ชั่วคราวพอเริ่มบันทึกพอเริ่มเก็บมีที่เก็บแล้วก็สมองก็จะลืมไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าความทรงจำอีกแบบนึงคือ long term memory เนี่ยเคยนึกภาพตอนเด็กๆไหมครับมันจะมีบางเหตุการณ์ผมว่าทุกคนต้องมีเหตุการณ์วัยเด็กที่เราจำได้ดีนะครับเคยไปวันนั้นไปเที่ยววันเด็กหรือเคยไปสถานที่บางอย่างซึ่งภาพมันติดตาติดใจหรือบางคนอาจจะจำได้แม้แต่กลิ่นว่าวันนั้นมีกลิ่นอะไรกลิ่นหอมของอะไรยังไงพวกนี้เป็น long term memory ทีนี้มันก็น่าสนใจว่าอะไรที่ทำให้เกิดความแตกต่างอะไรที่ทำให้สมองคิดว่าอันนี้เป็นช็อตเทอมก็พออันไหนที่เป็นลองเทอมก็พอพวกนี้เนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากแล้วก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ช่วยยกตัวอย่างเช่นการจะเปลี่ยนช็อตเทอมเมมโมรีเนี่ยเป็นลองเทอมเมมโมรีเนี่ยจากสั้นให้เป็นยาวเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือการทบทวนการทำซ้ำๆนะครับอาจจะท่องจำหรืออาจจะเขียนหรืออาจจะวาดภาพเป็นภาพคือทำซ้ำๆเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นเราก็สามารถจำมันยืดยาวไปได้นะครับบางอย่างเนี่ยจำได้ตลอดชีวิตไม่ลืมนะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้กลับมาเรื่องที่อยากเล่าวันนี้นะครับ flash bulb memory หรือความทรงจำแบบหลอดไฟ flash เนี่ยคือมีคนตั้งสมมติฐานนะครับเขาบอกว่าความจำบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นปุบปับนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ว่ามันมีความรุนแรงมีความหนักแน่นมีความเฉพาะตัวมากมันเกิดขึ้นแล้วเราจำได้ไม่ลืมนะครับเวลาเราพูดถึงสิ่งลักษณะอย่างเงี้ยในทางวิทยาศาสตร์บอกมันเป็นสมมติฐานนะครับเวลาเป็นสมมติฐานเนี่ยมันก็ต้องรอการพิสูจน์ยืนยันว่ามันจริงหรือเปล่าสมมติฐานเกิดจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งเขาไปทดลองสัมภาษณ์นะครับคนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายทอดสดตอนที่จอห์นเอฟเคนเนดีนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนลอบยิงในวันที่22พฤศจิกายน1963เขาพบว่าแต่ละคนเนี่ยจำได้แม่นยำมากตอนนั้นตัวเองทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เหตุการณ์ที่ตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงอะไรคือรายละเอียดมันเหมือนกับภาพมันติดตาและยังจำได้เป็นความจำคล้ายๆแบบที่เขาเรียกว่าความทรงจำแบบภาพถ่ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากแต่ทีนี้ไอ้ผลสรุปแบบเนี้ยมันเป็นสมมติฐานซึ่งพิสูจน์ยากมากนักวิจัยก็พยายามจะหาวิธีการพิสูจน์เพราะว่าการที่จะหาเหตุการณ์ซึ่งคนจะจำได้กระทบจิตใจรุนแรงแบบนี้มันหายากนะครับทำซ้ำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญทางวิทยาศาสตร์นะครับเวลาจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งมาตรการหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีเสมอคือการทำซ้ำได้นะครับหมายความว่าเหตุการณ์แบบนี้หลักการแบบนี้ทำที่ประเทศไทยได้ก็ทำที่อเมริกาที่อังกฤษทำแบบเดิมภายใต้เงื่อนไขเดิมมันควรจะได้ผลแบบเดิมอันนี้เป็นหลักการสำคัญเรียกว่าเป็น reproducibility นะครับต้องทำซ้ำได้แต่ว่าเรื่อง flash bulb memory เนี่ยมันทำซ้ำลำบากมากแต่พอถึงวันที่เกิดเหตุการณ์9/11นะครับ11กันยา2001เนี่ย มันเปิดโอกาสให้ทดสอบสมมุติฐานเรื่อง flash bulb memory นี้ได้นะครับนักวิจัยที่ New York University นะครับก็หัวไวมากพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเขาก็นึกถึงทฤษฎีตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เลยทำการสำรวจคนอเมริกันมากกว่า 3,000 คนทำใน7เมืองนะครับการสำรวจเนี่ยจะสำรวจเป็นช่วงนะครับครั้งแรกเนี่ย 2-3 วันหลังเหตุการณ์ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาทิ้งไปประมาณ1ปีนะครับไล่ยาวไปจนถึง3ปีแล้วสำรวจซ้ำนะครับโทรไปถามนะครับเช็คตัวรายละเอียดอะไรยังไงว่าจำได้แค่ไหนข้อสรุปน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าการทดสอบที่หลังเหตุการณ์ทันทีเนี่ยแค่ 2-3 วันเนี่ยจะมีรายละเอียดที่จำได้ละเอียดมากนะครับแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำสูงแต่พอผ่านไปประมาณ11เดือนเนี่ยความทรงจำเนี่ยที่ยังถูกต้องอยู่อย่างแม่นยำเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ 60% เท่านั้นนะครับทีนี้พอผ่านไป3ปีเนี่ยก็ลดลงเหลือประมาณ 50% แต่ก็ยังสูงนะครับ3ปียังจำเหตุการณ์ได้ถูกต้องประมาณครึ่งหนึ่งก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอ้ flash bulb memory เนี่ยมันมีความถูกต้องอยู่ประมาณหนึ่งแต่มันไม่ถูกต้อง 100% ว่าเฮ้ยจำแม่นขนาดไม่มีทางลืมไม่มีทางเลือนไม่มีทางผิดมันไม่ขนาดนั้นทีนี้มันก็มีการใช้เทคนิคเพิ่มเติมอีกนะครับคือนอกจากการสอบถามแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอาอาสาสมัครเนี่ยเข้ามาในห้องทดลองเสร็จแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า fMRI ไม่ทราบเคยได้ยินชื่อเทคนิคนี้ไหมฮะเทคนิคตัวเนี้ยมันจะวัดตัวสัญญาณคลื่นสมองนะครับอย่างนี้ครับคือสมองเราเนี่ยเวลาเราใช้งานเยอะเนี่ยตัวเลือดซึ่งมันไหลเวียนไปยังสมองส่วนต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการไหลเวียนเยอะขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นถ้ามีเครื่องซึ่งสามารถอ่านนะครับทำแผนที่ภาพสมองออกมาได้เนี่ยคือไอ้เครื่องเทคนิค fMRI เนี่ยเราก็จะรู้ว่าสมองส่วนไหนทำงานมากน้อยแค่ไหนตอนที่เราถามคำถามหรือตอนที่ให้นึกเหตุการณ์นะครับยิ่งคนที่เขาถามเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆจุดกราวซีโร่ผมเรียกเป็นภาษาไทยให้เป็นศัพท์ลิเกหน่อยบอกว่าจุดราบทาบธรณีนะฮะคือเป็นจุดที่ศูนย์กลางการเกิดเหตุคือจุดซึ่งเครื่องบินชนตึกนั่นนะฮะเขาเรียกกราวซีโร่นะครับทุกอย่างพังลงมากองอยู่ที่พื้นนะครับกราวก็คือพื้นดินนะครับซีโร่คือจุดศูนย์กลางนะครับเขาพบว่าคนที่ยิ่งอยู่ใกล้กับเหตุการณ์มากนะครับกับที่เกิดเหตุมากเนี่ยสมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลาเนี่ยยิ่งทำงานได้ดีทีนี้สมองส่วนนี้มันพิเศษยังไงสมองส่วนนี้เนี่ยเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นสมองที่เกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างที่ฝรั่งใช้คำว่า fight or flight นะครับ fight ก็คือสู้นะครับ flight ก็คือบินแปลเป็นไทยก็คือเป็นสมองส่วนที่จะสั่งว่าลุยหรือหลบนั่นเองนะครับก็คือว่าพอเวลาเราเกิดเหตุการณ์สำคัญเช่นเราไปพบสัตว์ร้ายนะครับประจันหน้ากับเสือหรือสิงโตเนี่ยสมองส่วนนี้จะทำงานนะครับคือรอสมองส่วนซึ่งให้ใช้เหตุผลเนี่ยคำนวณวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ทันการมันจะเข้าสู่โหมดอัตโนมัตินะครับเข้ามาใช้สมองส่วนนี้เพื่อตัดสินใจว่าเราควรจะหนีหรือควรจะสู้นะครับถ้าจนตรอกก็สู้แต่ถ้ายังพอหนีได้มักจะสั่งให้หนีนะครับสมองส่วนนี้พิเศษครับคือเวลามันทำงานเนี่ยมันจะเป็นจุดซึ่งหลั่งฮอร์โมนชื่อคุ้นหูนะครับอะดรีนาลีนนะครับหลายคนคงเคยได้ยินอยู่แล้วไอฮอร์โมนตัวนี้เขาพบว่ามันเกิดมากในพวกคนที่ตกใจนะครับก็นี่ครับเหตุการณ์ลุยหรือหลบเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่น เห็นบ้านไฟไหม้เขาตกใจทำอะไรไม่ถูกตั้งสติไม่ทันก็ยกตุ่มวิ่งหนีนะครับพอตั้งสติได้เอาตุ่มลงก็เหนื่อยแทบขาดใจนะครับแล้วก็งงตัวเองยกตุ่มทำไมคือมูลค่าตุ่มเนี่ยเทียบกับของในบ้านที่ควรจะหยิบมันต่างกันเยอะนะฮะทีนี้ประเด็นที่พบนะครับเขาพบว่าคนซึ่งเขาไปถามเนี่ยพวก อาสาสมัครซึ่งเขาวิจัยเนี่ยถ้ายิ่งอยู่ใกล้กาวซีโร่เนี่ยสมองส่วนเนี้ยจะยิ่งทำงานดีบางครั้งเนี่ยขณะที่สัมภาษณ์เนี่ยถึงกับร้องไห้คือมันระลึกภาพนะครับระลึกถึงเหตุการณ์แล้วก็สะเทือนใจมากนะครับความทรงจำของคนที่ยิ่งอยู่ใกล้เนี่ยจะแม่นยำมากมากถึง 80% นะครับแต่ว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งนะครับไม่ว่าเขาจะจำแม่นยำยังไงเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยยิ่งทดสอบไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำมันก็จะลดลงนะครับตัวภาพเหตุการณ์ยังจำได้แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกอินกับเหตุการณ์เนี่ยมันลดลงนะครับความทรงจำเนี่ยจำได้ภาพเหตุการณ์ความแม่นยำ 80% ต่อารมณ์เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเขาพบว่าเหลือแค่ประมาณ 40% เท่านั้นคือเล่าไปแล้วพอผ่านไปถึง3ปีเนี่ยเริ่มไม่ค่อยอินละอินน้อยลงเรื่อยๆนะครับอีกทีมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอาริโซนาที่เมืองทัสคอนนะครับเขาพบว่าผู้สูงอายุที่สมองส่วนหน้าเสียหายสมองส่วนหน้าเนี่ยเป็นสมองส่วนสำคัญที่พัฒนามากในมนุษย์นะครับเป็นส่วนที่ใช้วิเคราะห์ปัญหานะครับเอาไว้คิดหาเหตุผลเรื่องราวต่างๆเขาพบว่าผู้สูงอายุที่สมองส่วนหน้าเสียหายเนี่ยนอกจากจะคิดวิเคราะห์อะไรลำบากแล้วเนี่ยเขาพบว่าปกติมักจะจำเรื่องส่วนตัวในอดีตได้ไม่ค่อยดีด้วยมีความเสียหายนะครับแสดงว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันเก็บเอาไว้ที่สมองส่วนหน้าหรืออย่างน้อยต้องใช้สมองส่วนหน้าในการดึงข้อมูลออกมาแต่ปรากฏว่าสำหรับกรณีนายวันวันเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุที่สมองส่วนหน้าเสียหายเนี่ยแต่ยังจำเหตุการณ์พวกนี้ได้ดีนะครับฉะนั้นก็เลยมีคำอธิบายมีความพยายามอธิบายว่าเวลาคนเราจำเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจมากเนี่ยเรามักจะใช้สมองมากกว่า1ส่วนในการจดจำมีการเก็บข้อมูลภาพเก็บข้อมูลเสียงเก็บข้อมูลอารมณ์ความรู้สึกกระจายไปยังส่วนต่างๆของสมองนะครับทำให้แม้แต่ผู้สูงอายุซึ่งสมองเสียหายเนี่ยจำเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยได้เนี่ยแต่ก็จำเหตุการณ์ในวันๆได้ดีนะครับฉะนั้นโดยสรุปนะครับเหตุการณ์ซึ่งสะเทือนใจมากมีความหวาดเสียวนะครับถึงระดับความเป็นความตายเนี่ยเราจะจำได้ดีเป็นพิเศษฉะนั้นเคสของ flash bulb memory หรือความทรงจำแบบหลอดไฟแฟลชเนี่ยมีความถูกต้องอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกต้องที่สุดนะครับเหตุการณ์ซึ่งเราจะจำได้ดีเป็นพิเศษเนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งสะเทือนใจมากๆนะครับสรุปข้อที่2ก็คืออายุเนี่ยจะไม่มีผลต่อการจดจำเรื่องที่มันโอ้มันรุนแรงมันฝังใจประทับใจขนาดนี้นะครับคนแก่หรือว่าคนหนุ่มสาวก็จำเรื่องพวกนี้ได้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับและข้อสุดท้ายสำคัญมากนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไม่ว่าความทรงจำจะเป็นเรื่องไหนยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะเลือนไปตามเวลานะครับฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับที่ในตอนต้นที่ผมถามทุกท่านว่ามีเรื่องที่อยากจะจำแต่กลับลืมไปไหมแล้วมีเรื่องที่อยากจะลืมแต่กลับจำไหมเหตุการณ์ที่ผมเล่างานวิจัยที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยจะตอบคำถามได้นะครับว่าเรื่องซึ่งท่านอยากลืมเนี่ยบางทีมันก็ลืมยากเพราะว่ามันไปกระเทือนอารมณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยเราก็จะจำมันได้ดีแล้วก็ลืมยากลืมเย็นนะครับเหมือนตามหลอกหลอนเราแต่ว่าถึงในที่สุดแล้วเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งนะครับวัยรุ่นที่อกหักใหม่ๆโดยเฉพาะอกหักครั้งแรกเนี่ยอาจจะเสียอกเสียใจมากถึงขนาดจะเป็นจะตายให้ได้นะครับแต่ว่าให้รู้ไว้เถอะครับเราจะผ่านมันไปได้นะครับแล้วมองกลับไปอาจจะมองเห็นมันเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำนะครับว่าตอนนั้นทำไมเราตีโพยตีพายทำไมเราถึงกุ้มอกกุ้มใจอะไรขนาดนั้นไปได้นะครับนี่แหละครับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับสมองและความจำนะครับเอาไว้โอกาสหน้าจะหาเรื่องสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับสลับกันไปกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งน่าจะยังอยู่กับเราไปอีกนานนะครับไม่ใช่นานแค่หลายเดือนอาจจะนานเป็นปีหรือหลายปีด้วยซ้ำไปนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ